þá er tekið til málsmeðferðar 15. dagskrármálið, heiðurslaun listamanna, frumvarp frá allsherjar- og menntamálanefnd, 719. mál á þingskjali 1157, þriðja umræða, enginn hefur kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað.